nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lajmi se Krishti u kryzua unë gjallësje dhe kuptimi i shkrimit shenjt qenë disa nga tema që karakterizuan dy meditimet sot paradite udhëhequr nga kardinali Francis Arinze për para papës dhe kurjes romake, të cilët të djelin e kaluar nisën ushtrimet shpirtërore për kreshëm. Është një kohë liturgjike kjo në cilën kisha fton të gjithë besimtarë që ta dëgjojnë më me vëmendje fjalën e Zotit dhe të jenë më të gatshëm për të ndihmuar ata që gjenden në vështirësi individuale apo shoqërore. Mbi këtë në mikrofonin ton flet të drejtori i Caritasit italian, im Zot Vittorio Nozza.
Përfitoj nga rasti për të theksuar se sa e rëndësishme është të mbajmë parasysh tri përmasat e qenjes sonë së krishterë: dëgjimin e fjalës së Zotit, pranimin e saj dhe në fund kremtimin dhe pjesëmarrjen në Eukaristi. Domethënë është një çast kur ne kuptojmë se Zoti na do, si mirësia e tij falas mrin deri tek ne, kurse nga ana tjetër jeta jonë kishtare dhe shoqërore, marrëdhëniet, takimi, dëgjimi, vëmendja kundrejt situatave të ndryshme që na bëjnë të përjetojmë brenda së përditshmes takimin tonë me njerëzit. Kuptohet që e gjithë kjo kërkon një impenjim të madh për sa i përket veprave, sjelljes që duhet të zbatohet sipas asaj që thuhet në kapitullin e 25 të Shën Mateut Apostull: pata uri e më dhatë të haja, por edhe si një mënyrë më e bukur për të përjetuar vëllazërimin tonë në kishë dhe në shoqëri.
Përsa i përket lëmoshës, thot Papa, janë shumë të rëndësishme faqet që i kushtohen mbledhjes së ndihmave për vëllezërit e varfër, por shtoi ai, dashuria është kulmi i jetës së besimtarit, maja e përsosmërisë. Sipas jush, kjo maj duhet rizbuluar ende sot nga besimtarët apo jo?
Penso possa essere la carta vincente.
Mendoj se ky është asi që kemi në dorë, veçanërisht në një shoqëri të lodhur nga copëzimi, nga pesha rënd, nga propozimet e shumta që na bombardojnë çdo ditë. Mendoj se ajo e dashurisë që na jep Zoti, dashuri që jepet falas, por edhe që shprehet në qëndrimet dhe në sjelljet tona, do të jetë asi që fiton gjithçka në një shoqëri e cila ka nevojë, mbi të gjitha, të kuptojë disa shenja. Këto shenja jepen nga njerëz që janë aq shumë të pajisur me mirësi, me vëllazëri dhe me dashuri, saqë në çdo situatë janë në gjendje të përhapin një mesazh i cili nëpërmjet fjalës apo sakramenteve do të ishte i vështirë tu përcjellit të tjerëve, ndërsa në një mënyrë më zakonshme është më i thjeshtë dhe mund përhapet nëpërmjet veprimeve, qëllimeve dhe veprave.
Ata që lutën dhe agjerojnë gjatë kreshmeve, por nuk japin lëmosh, a nuk harrojnë diçka vallë?
Rrezikojnë të bëjnë dy gjëra shumë të mira, siç janë lutja dhe agjërimi, po nuk i kthejnë pastaj këto dy vepra të mëdha të jetës së krishterë, të jetës shpirtërore, në diçka të dukshme kundrejt vëllezërve dhe motrave. Zoti na fton që ta takojmë gjatë lutjeve. Zoti na fton për një marrëdhënie më të sinqertë, më të kthjellët dhe më themelore me vetveten, dhe kjo në mënyrë që të mos rrim larg nga njerëzit, por të dim të zhytemi në botën përreth, me vepra vëllazërimi që tregojnë shërbim dhe dashuri, të cilat janë në themel të qenjes sonë të krishterë, e që të dim të dëshmojmë pastaj edhe me gjeste, vepra, me dëshmi të gjalla, me një stil jete që defton mirësi e dashuri.
Foshnje sipas kërkesave të përzgjedhura që më parë në bazë seksit dhe tipareve fizike. Ky është premtimi i Fertility Institute i Los Angelesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejtuar nga Jeff Steinberg. Në këtë tip klinikash që u janë përkushtuar fekondimit artificial, mund përzgjidhen embrionet për arsye jo vetëm shëndetësore, por edhe thjesht estetike. Po hapet kështu një front tjetër i bioteknologjive që sjell me vete probleme të reja etike dhe morale, si që shpjegonim Zot Zgreqa, prezident nderi Akademisë Papnore për jetën.
Non è la prima volta che escono di questi annunci o che li si scrivano.
Nuk është hera e parë që dalin këto lloj lajmërimesh që kanë si qëllim të krijojnë klientel. Sidoqoftë, bëhet fjalë për një veprim etikisht të papranueshëm dhe që cënon dinjitetin e pasardhësve, mbasi ka si synim manipulimin e trupit të tyre, ta dominojnë atë, ta shndrojnë atë sipas shijeve vetjake. Ashtu sikurse është e paligjshme që një fëmijë që ka apo mund të ketë defekte trupore të eliminohet, kështu është edhe e paligjshme që të bëhet një përzgjedhje që u përgjigjet vetëm dëshirave të prindërve. Është rast tipik kur shkenca vihet në shërbim jo të smirës, por të dëshirës së porositësve, në këtë rast në kurrizë të fëmijëve. Kur dhunohet një ligj i krijimit, kaq i brisht, ligji atëherë duhet të interesohet vetë për këtë.
Modifikimi gjenetik ka qenë gjithë një përparësi e regjimeve totalitare më tegra. Çfarë tregon fakti që edhe sot po ngulet këmbë në këtë drejtim?
Sta constatata che l'istinto manipolatorio.
Tashmë është e qartë se instinkti manipulues, i cili në kohën e nazizmit ishte i realizueshëm deri në një farë pike, mbasi nuk njiheshin të gjitha këto gjërat që dim sot, e ka kapërcyer cakun e vet. Në fillim dukej si një prirje veçuar e etjes për pushtet që absolutizmi politik ka dëshruar gjithmonë të ushtrojë mbi jetën e njerëzve, por fatkeqësisht ky tip instinkti për dominim është brenda vetë njerëzit dhe mbijeton edhe tek regjimet që nuk janë totalitare. Është i njëjti parim që tashmë nuk favorizohet nga një regjim që pret rezultate biopolitike, por nga interesat e atyre që kanë para dhe të cilve u teket të luajnë me jetën e tjerëve.
Filloi sot në Turqi e do të vazhdojë deri me 7 mars takimi 9 i kryetarëve të konferencave i perëndore të Evropës Juglindore me temë Identiteti krishter në një botë multikulturore e multietnike. Nisma merr si shembull Shenpalin Apostull, i cili predikoi 2000 vjet më parë në një kontekst multikulturore shumë fetar. Takimi zhvillohet në formën e një shtektimi në disa vende që kanë të bëjnë me Shenpalin. Pas ditën e 7 marsit, pjesëmarrësit do të priten nga Patriku Ekumenik Bartolomeu i parë e do të marrin pjesë në lutjen mbrëmësore ortodokse, ndërta edhe përfasues nga Shqipëria.
Për miliarda është folur edhe në Anapolis, si edhe në takimet e tjera pararendse, por kur nuk mbriten të holla, kur nuk u bë asnjë gjë. Famullitari Gazës, Atë Musalam, e komenton kështu përfundimin e konferences së Sharm el-Sheikut, në të cilën morën pjesë më shumë se 70 vende dhe 16 organizata ndërkombëtare. Konferencë kjo, që pritet se do të sjellë afro 5.2 miliard dollar në arkën e shtetit palestinez, një pjesë të cilve do të jepet për rindërtimin e Gazës.
Njerëzit këtu në Gazë, pohoi famullitari Musalam për Agjencinë Katolike Klajmeve SIR, janë pesimist për ardhin e këtyre të hollave. Si mund të vinë kur Hamasi nuk lejon askënd të punoj pa lejen e ti këtu e aq më pak Fatahun. Nga ana tjetër, Izraeli nuk do të lejoj kalimin e materialeve të ndërtimit. Kemi nevoj sot për këto ndihma, sepse ka familje që ju është prishur shtëpia që jetojnë në përqadra në të ftoft e në shi. Vioj Atë Musalam. Sipas famullitarit të Gazës, e vetmja gjë që mund zhbllokoj situatën është pajtimi ndërmjet Fatahut dhe Hamasit. Vetëm kjo mund sjell shpresë për rindërtimin e Gazës.